hari hin ka hali hin za sai ne
kulle didi fatati wodi ko man gadi lumo kollol gol arande ni famen kollo rebe jodo kollidire juude jaman mo wuttaki neddo fu mo golla dide bal majju man kollo du kulle de ko awete don reme don denne kan joni ko men nyamoto hauta e ko ittete leede yas denne men jata leedu go men kojo nyamre men gadda do ko men nyanta do dum kanjum men gaddi famen chonna meden nyamo ko wodi amen tatabel durdugo e talkaku kanjum e heppare dum woni soda ar wur mudum beede leedum no buriya soda ko chaadi leedi janandi denne dun don no walla durdugo e talka kanje e heppere e leedi di
ga talkatara bonza
tendeje foti woni ko gaddon do fi lumo godo rewbe foto woni ko wari e lumo go
tendeje cappan e jeego men gadi de din hejjanaami men ceppi ba rewbe hebbototi armube nokko ne hejja
noy woni no gadurdo sigila burundirol kulle lobbe de
durdugol gol no men gadi ni woni mi wi nyiri an yi ama kam buri nyir ma welde denne andu adara gada nyir bendi gadda hannini men gari dum ko watta ko tawe noddo fudurwa jaw kandu ya wada ko wodi ko weli wara holla kasenna men gadi dum gawel himbe gi e ko men gadi on ekkito dum dum
no wodi labi di didudon lati neddo sey tokkadi ko nata e le lumo kollongol na
critère kulsino
labi fuwala so ana towe o debbo e monde hawrina ame yi etene sarrafawa lato mayobo ko yobate fu modo dugol le lebbe ko men ji men pami no wodi to ere bini men gaddi e lumo kollol go
ngayno irkande ni
a welte ke sanen lumo kollol go wadirni
wallahi makani handu
mi welte ke koy gam men ga ino lebbi tati meden uddi e kasu go unka yi e ni kasu do fi na wallaka hanne men kebe men burteke fami men kollo kulle ame men jodi kini man gala ba jenne jogi se men golli undu men bay men kebe hen seeda e do juldo le ye garedo en sukabe ne jidi ballite le yaaji ne yidi sore
ko sabi ko lati on gaddena ni ma feji kanyu e yaajiji kolludon do
an kan se ir subani ya
ko idu ni woni juldo le yoni warano no ofune yidi yaajiji ma feji kanyu e ko urnata chobbal to dun don woni ko men gaddi dum sabno ofu kaj ono fillo hanne
ngayno goni batamura.